Entramos xa no espazo de cultura tecno no que Iago Varela nos dá a coñecer as principais novidades no sector digital e tecnolóxico. Saúdos, Iago, bo día.
Hola, moi bo día.
Ven de rematar a feira CES de Las Vegas, a primeira das tres grandes citas anuais no mundo da tecnoloxía. Cales son as outras?
Pois, xunto co CES de Las Vegas, as outras dúas grandes citas anuais son o Mobile World Congress, que se celebra cada ano en Barcelona, e o IFA de Berlín. Esas tres feiras son as tres patas sobre as que se asenta o mundo tecnolóxico, é dicir, o momento no que as grandes fabricantes, as grandes empresas de tecnoloxía presentan as súas novidades. As tres son enormes, teñen un montón de expositores, pero cada unha ten a singularidade. Por exemplo, o CES de Las Vegas, que se acaba de celebrar, é unha feira que está centrada na electrónica do consumo, é dicir, en todos eses dispositivos que empregamos na nosa vida cotía, e sobre todo con enfoque moi centrado no entretemento. Por a súa banda, o Mobile World Congress, como o seu nome indica, pues está moi centrada no mundo do móvil no sentido máis amplo. É dicir, non só falamos de dispositivos, sino tamén dos operadores que presentan ali as súas novidades tanto de tarifas como de rede, ¿no? As seguintes investigacións. Por exemplo, cando estamos falando do 5G, se empeza a implementar o 5G de maneira comercial, nesa feira xa se está falando do 6 e do 7G das seguintes xeracións. E por último, o IFA de Berlín ven a ser unha feira de mostras ao grande. Que pasa? Que moitos expositores que iban a esa feira eran da electrónica, pues, sobre todo de produtos de electrodomésticos, non? Desa chamada gama marrón. Entón, ao final, converteuse pues, nunha feira máis a nivel mundial que, bueno, os fabricantes aproveitan para presentar as súas novidades nese segmento. Falamos de lavadoras inteligentes, fornos, cociñas. E tamén é certo que esas tres feiras, aínda que teñen as súas diferenzas, as líneas que as diferenzan pues, foronse esvaecendo e moitas veces pues, atopamos que na IFA de Berlín, que en principio son para electrodoméstico, se presenta un teléfono móvil, ¿no? Porque ao final os fabricantes van ás tres feiras e acaban asustando o seu calendario de presentación de dispositivos a eses grandes eventos que teñen unha cobertura pues, moi importante.
E cando se celebran?
Pois pues, o CES de Las Vegas, o primeiro, abre o ano, celébrase máis ou menos cando aquí estamos celebrando o Reis. O Mobile World Congress sí que espera a pasado CES e sempre move esa data, pero máis ou menos coincide con final de febreiro, primeira quincena de marzo, e o IFA de Berlín en o mes de setembro e encara a reta final do ano.
Así que a xente experta como a ti nestes temas ten todo o ano actividade, non?
Sí, sempre temos que estar pendientes porque ademais hai unha cousa curiosa e é que algunhas empresas pois, sí que aproveitaban estas feiras para presentar os seus dispositivos, pero hai quen pois, xa vai un paso máis aló e utiliza esos períodos intermedios entre unha feira e outra para facer un evento propio con máis peso. Falo de grandes empresas tipo Samsung, non, que teñen esa capacidade. Sí que adoitan esperar a que esas datas estén pretas, é dicir, por exemplo, Samsung ten previsto esta semana xa, anunciar o seu próximo teléfono de referencia nun período que está entre o CES de Las Vegas e o Mobile World Congress, non? Cando hai uns anos, sempre era no Mobile World Congress, ese anuncio, vamos.
A vida que vai evolucionando. E volvendo ao CES, que é unha das máis asentadas, como xurdiu, de quen foi a idea deste macroevento?
Pois hai unha cosa que é moi curiosa, porque todo mundo coñece o CES como o CES de Las Vegas, xa vai con apelidos, pero o certo é que a primeira edición desta feira non tivo lugar nas Vegas, sino en Nova York. E foi no ano 1967.
Daquela, caramba,
xa leva moitos anos. E aquela primeira exposición estaba moi centrada en amosar o que iban a ser os produtos máis prometedores, non, da industria da electrónica. E o certo que para a época que era, aquel encontro rompeu todas as estatísticas e todas as expectativas que tiñan os fabricantes. Foron 100 expositores, tiveron máis de 17.000 visitas e levou aos organizadores, que é unha empresa de unha asociación de empresarios de Estados Unidos, non só a repetir a experiencia, sino a plantexarse que podían facer dúas feiras ao ano, dous CES. E entre o ano 78 e o 94 celebrábase un CES de inverno, por decirlo de alguna forma, que era que xa se asentou nas Vegas a partir do 78, e unha segunda edición que era no mes de xuño, que era o CES CES en Chicago, non? Despois tiveron unha cita no 94 fora de Estados Unidos, na cidade de México, tamén por probar, porque tamén é unha das características deste tipo de feiras, que ás veces, como teñen un carácter internacional, pois móvense por diferentes países. Tuvo unha única edición en México e despois decidiron que iba a quedar asentado para sempre xa nas Vegas. Realmente eu penso que ten moito sentido fixar unha feira nun sitio concreto, porque ao final toda a logística que implica a celebración dunha feira como esta, falamos de hotéis, de aloxamentos, de incluso do espazo, non, para poder albergar unha feira desa envergadura, pois ao final pois vai facendo que creza unhas empresas secundarias
ao redor.
E é normal que se asente nun sitio concreto.
Bueno, supoño que hai grandes cifras en torno a esta feira, non? Como se pode abarcar unha feira de semellante tamaño?
Pois non é fácil. Por exemplo, non estive no CES de Las Vegas, pero sí que fui moitas veces ao Mobile World Congress e un par de veces ao IFA de Berlín. E a verdade é que son tan inmensas que é difícil abarcalo todo con certo nivel de coñecemento. Sí. Sí que é certo que tens que facer un traballo previo de ver que o que hai, por onde te vas a mover. Pero, por un exemplo, o Mobile World Congress facíase primeiro no que é a feira que ten en Montjuïc, en Barcelona, que, bueno, pues dun tamaño considerable ao que estamos acostumbrados aquí, pero que despois moverona a Fira Gran Vía, que, pues, non sei si 4 veces máis que a feira inicial, a de Montjuïc, pero que agora xa é nos dous espazos. Entón, claro, é imposible abarcalo todo con unha certa profundidade, porque falamos de milleiros de expositores. Entón, cada persoa que vai a unha feira dese tipo pues xa vai centrada en, bueno, pues en un tipo de dispositivos ou en ter unha serie de relacións con unhas determinadas empresas xa planificado, porque senón nos 4 días que dura a feira, pues é imposible.
Hai que saber o que se vai, non, para sacar proveito.
Sí, porque senón, e ainda así costa, porque sempre che van xurrindo cosas e cando vas camiñando por esas feiras, pues ves cosas que te chaman atención, paras, entón é difícil. Ainda que teñas unha xenda moi moi cuadriculada, pues é moi difícil facer el seguimento.
Ten que ser agotador, Iago, só de pensalo.
Fanse moitos quilómetros,
En canto á edición deste ano do CES, cales foron as grandes novidades que se anunciaron ali?
Pues o primeiro que hai que destacar é que este 2024 o CES recuperou todo o seu esplendor, non? Despois de dúas edicións que foron un pouco máis descafeinadas, non porque,
por la pandemia.
Non, efectivamente, porque aínda a xente estaba un poquinho, bueno, pues vendo, recuperándose, non, deses anos que estuvemos parados. A grandes rasgos, neste CES falouse moito de computación cuántica, do uso da tecnoloxía no campo da sostibilidade, das cidades inteligentes, non, que tamén é un eido no que cada vez hai máis sectores interesados. As cidades e os concellos pequenos incluso tamén están moi interesados en aplicar solucións tecnolóxicas no día a día, pois, para abaratar custos, para optimizar os recursos dos concellos. Tamén as novas enerxías, é dicir, o uso de enerxías renovables para, bueno, pois, para dotar de enerxía, non, precisamente, a todos eses dispositivos que estamos conectando. Os xogos, os deportes electrónicos, as criptomoedas, que tamén é un tema que dá para falar moito, non, de bueno, pois esas moedas virtuais que son un pouco risco, pero que, bueno, pues ben tratadas, hai xente que está facendo grandes sumas de cartos, e a educación e a saúde digital. E, por suposto, todos estes grandes temas baixo paraguas da inteligencia artificial, non, que parece que vai ser o grande tópico, non, deste 2024, aplicar a inteligencia artificial a todo, a todos os dispositivos e a todas as cousas da nosa vida.
Así que estas áreas van dirixidas non só ao pequeno cliente ou consumidor, bueno, unha persoa, senón tamén a corporacións, a administracións, non?
Sí, porque estas feiras, ademais de servir para presentarlle ao mundo cales son as túas novidades ou o que estás preparando, tamén vale para que outros, bueno, outras empresas do sector, pues, coñezan e intercambien opinións, e sobre todo para firmar grandes acordos. Estas grandes feiras adoitan ir os grandes directivos das empresas, e é onde se reúnen, onde chegan acordos que ao final marcan os seguintes anos, non, da tecnoloxía.
Moitos visitantes, supoño, e moitísimo volume de negocios se debe facer ali. E que produtos destacarías ti de entre todos os que se anunciaron?
Bueno, fixe unha pequena selección que me costou moito, porque a verdade é que houve cousas moi interesantes e que chamaron moita atención. No campo dos lentes inteligentes, que parece que é un campo que volve a rexurdir tras aquela experiencia de Google, as Google Glass, que bueno, foi un produto que foi moi criticado, eu sempre defendín como un produto que bueno, que chegou antes de tempo. É dicir, Google amosou ao mundo que preparaba un dispositivo que era moi interesante, sí que é certo que era un pouco futurista ademais, pero que chegou un momento que non era adecuado. A xente non estaba preparada para, bueno, un dispositivo desas características. Agora chegan varios lentes, un deles son os X-Real Air Ultra, que ofrecen un vídeo inmersivo, non? E espacial, e que están diseñadas para disfrutar do que é a realidade aumentada, non? Trazar mapas, amosarnos información, datos, imaxes sobre unha imaxe do mundo real. E o bo é que ademais conseguiu esta empresa que estas lentes se poden fabricar de maneira moi económica e, bueno, pues custan uns 630 euros ao cambio, que é unha cuantía un pouco grande, pero que é moito menos que os 3.000 euros que costa, por exemplo, a opción de Apple, que ten unhas lentes semellantes. Despois, no apartado do son, sí que houve numerosos anuncios, sobre todo auriculares, non? De todo tipo, desde auriculares sen fíos hasta os que teñen cable, tipo diadema, tipo botón, pero aí destacan un novo modelo de JBL que, bueno, inclúe novas funcionalidades de inteligencia artificial, precisamente para reducir e melhorar a calidade do son, e despois varios altofalantes para casa. E aquí quixen destacar dous modelos, o Music Frame de Samsung, que é como un cadro que se colga na parede, ten un diseño moi, bueno, moi chulo, moi moderno, se integra totalmente no noso salón e é un altofalante pues, de moi boa calidade. E despois o Dukebox de Legué, que ten un deseño cun guiño nostálxico, cun amplificador de válvulas e que ofrece un son máis cálido pues, para a música, sobre todo disfrutar dos vinilos, a xente que ainda conserva vinilos na casa, pues, que poden disfrutarlos cunha calidade actualizada, pero con ese diseño e que fai un guiño ao pasado. Despois Samsung estivo especialmente activo, principalmente porque foi amosar diferentes conceptos de produtos. Por unha parte, unha nova pantalla que ten preparada, que aínda non é un dispositivo final, pero que, bueno, dixo o mercado, aquí estou con este produto, non? E para que o resto pues, poidan copiar esa idea, non? Que vai un paso máis alá dos teléfonos que se dobran, que xa ten no mercado, como o modelo de los Flip, que permite dobrar a pantalla 360 grados. Que consigue con isto? Pois aforrar, ter que instalar unha segunda pantalla no dispositivo pola parte de fora, porque a pantalla funciona tanto por un lado como polo outro. Moi curioso, a verdade que chama moito atención.
Que ver. Así que se pode romper polos dous lados.
Ou non romper. Porque estas novas pantallas son máis plásticas, entón, bueno, pues, sí que permiten xirarse e teñen unha durabilidade moito, moito maior. Aí tamén vai acabar un negocio tamén para esas persoas as que se rompe o teléfono e teñen que cambiar, non? E seguindo tamén coas pantallas, pero xa indo hacia as televisións, amosou unha pantalla que se enrolla sobre sí mesma e que, bueno, pues dá un cambio ao noso salón, porque ao final poderemos ter televisores que se agochan e cando queremos empregalos, damos o mando, desenrollase e nos aparece a televisión. Son produtos, como digo, que aínda non son produtos finais, non son comerciais, pero que, bueno, que están aí e que vai mandar moito que falar.
Así que ese televisor é como se fora unha alfombra de yoga.
Totalmente.
Ah, Dios mío.
Recóllese e quedan, bueno, quedan nun pequeno, bueno,
un habitáculo.
Un pequeno habitáculo e dáxe o mando e despregase hacia arriba. Unha pasada. Bueno, como as pantallas, por exemplo, dos proxectores, por poñer un exemplo así máis práctico, pero que efectivamente esa pantalla xa é a pantalla, non necesitamos o proxector.
E é de Samsung.
E é de Samsung, sí. E despois, por último, Samsung tamén amosou un robot que xa amosou o ano pasado, pero con menos funcionalidades, que se chama Bali, e que é un robot redondo, que se move pola casa, leva varias funcións de inteligencia, por suposto, e funciona como proxector, pero tamén fai pequenas actividades da casa. E entre elas, unha que chamou moita atención, que pode alimentar as nosas mascotas, por exemplo, se non estamos. Que, bueno, pois pues é unha cousa pues, interesante. Non limpa a area dos gatos, pero polo menos xa sabe comer. ¿No?
Bueno, todo
xa
andará.
Xa é un pasiño, non? E despois, moitos fabricantes de ordenadores, como Lenovo ou Dell, bueno, pues presentaron novidades, novos portátiles, e aí destaca que todos eles veñen cunha nova tecla, e unha tecla de Microsoft que se chama Copilot. E esta tecla é a maior innovación no teclado en 30 anos, que parece dicir moito. E é que Microsoft, hai 30 anos, presentou a tecla Windows, que todos asociamos, ¿no? que nos ofrece a, bueno, posibilidad de abrir o menú, e desde aquela pues, non a cambiou. Pero este ano presenta esta nova tecla, que é a tecla que dá acceso aos servizos de inteligencia artificial. E aí, nese campo, Microsoft está traballando moito con moitas funcións que xa están disponibles para os usuarios, pues, desde xerar imaxes a partir de, pues, dun texto. Dicimos, eu quero xerar unha imaxe que me amose isto. E che crea esa imaxe, resume textos, bueno, fai unha serie de cuestións. E deulle tal importancia a Microsoft que decidiu, pues, despois de 30 anos, implementar unha nova tecla. Que parece unha innovación sinxela, pero realmente pues é un gran avance, unha gran mostra de que apostan pola inteligencia artificial e que todos os ordenadores que salgan este ano con Windows, a maior parte deles van levar esa tecla instalada. E deixo o último para o final, porque me parece un produto chamativo e innecesario. Chámase Purwash E930 e non é máis que un bidé inteligente.
Un bidé?
Sí. Integrado no asento do inodoro. É dicir, leva o luxo e a comodidade ao baño, non? Entre as súas características, pois, permite axustar a temperatura, a intensidade, a dirección do chorro de agua, como estes váteres que hai nos países asiáticos, non? Sobre todo en Xapón. Pero o que máis chama a atención non é iso, non? Que iso xa temos visto moitas veces. É que permite comandos de voz. Entón, bueno, pois é compatible co sistema de Amazon, con Alexa e tamén co de Google. Entón, ti lle podes falar ao baño, pois, para que che poña música, o sea, chama moita atención e, desde logo, dixen, bueno, teño que incluílo nese listado.
Xa sí, non sei se quero robot ou
bidé. Bueno, a verdade é que é unha innovación moi interesante. Aquí vou contar unha anécdota, non? Porque, bueno, pues, o viaxe de Noibus fixémolo a Xapón. E eu tiña curiosidade por ver os baños ali, non? E claro, ti ves que cada baño era unha innovación diferente, porque o tema do chorriño da agua, pues, era o máis normal e habitual en todos os lados. Pero que despois, mellor nun centro comercial atopabas un que tiña un botón, que ti lle dabas o botón e soaba música, pues, para evitar os sonidos do baño.
Eses sonidos tan incómodos.
Entón, claro, todas as innovacións que chegan a este mundo, aquí sorprenden moito, pero en nos países asiáticos, sobre todo Xapón, xa digo, están moi moi estendidos e son super novidosos.
Supoño que virán con libro de instrucións.
Eu espero que sí, o precio tampouco é caro, porque ronda os 2.000 euros.
2.000 euros.
Sí, sí. Vale. Que solo a tapa, despois está o resto do...
E a casa. Unha casa acorde.
Efectivamente.
Bueno, Iago, moitísimas grazas por todas estas informacións e adiantos que nos contas. A próxima semana vai ser difícil que superes isto.
Esperemos superalo.
Ata logo.
Ata loguiño.